Babarakops Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჯეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბაღდადში დასრულდა არაბთა ლიგის სამიტი. Pakistanis poliției snobit cheiarakhebul mapirebma mokles 26 adamiani, matchoris gaeros tanamshomeli. Sakartvelos parlamentshi deputatebis shekitkhvebs supasukhes ministrebis muadgileebma. Akhla es da sva akhali ambebi uprobtsvat. Baghdadshi dasrulda arabta ligis samiti mozodebit rom siris mtavrobam da opozitsiis aktivistebma gamarton dialogi konfliktistvis bolus mosakhebat. Amasan arab liderebs ar moutkhoviat siris prezident Bashar al-Assadis gadadgoma. Mati ganzkhadebit dauqovnebliv da tsarmatebit unda ganxortsildes samshdobo gegma romelis tsarmoadgina siris sakitkhshi gaeros da arabta ligis sagangebo tsarmomadgenalma Kofi Annanma. Gegma itvalisinebs dasakhlebebidan mzime sheiaragebis da კაცების გაყვანას, მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას, პოლიტიკური პატიმრების გამოშვებას და ჟურნალისტების მუშაობის ხელშეწყობას. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი ამბობს, რომ უზრუნველყოფს გეგმის განხორციელებას, მაგრამ მისივე თქმით, აუცილებელია ბოლო მოეღოს უცხოეთიდან სირიელი ოპოზიციონერების დახმარებას. ვაშინგტონმა უარყოფითად შეაფასა სირიის პრეზიდენტის ეს გამონათქვამი. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ კი თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს ამ უკანასკნელის ირანში ვიზიტისას უთხრა, რომ თეირანი დაიცავს სირიის პრეზიდენტის რეჟიმს მინტი მისი ანტისიონისტური წინააღმდეგობის გამო. Ეკონომიკურად სწრაფად მზარდი ხუთი ქვეყნის ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთის და სამხრეთ აფრიკის ლიდერებმა დღეს გამოთქვეს თავიანთი ბლოკის ეკონომიკური და პოლიტიკური მნიშვნელობის გასდის სურვილი. ეს ქვეყნები შედიან ბრიქსად წოდებულ გაერთიანებაში, რომელსაც მოდის მსოფლიოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი და ეკონომიკური პროდუქციის მეხუთედზე მეტი. დეკლარაციაში, რომელიც მიიღეს დელიში ბრიქსის სამიტის ბოლოს, ლიდერები გამოთქვამენ მზადყოფნას ახალი ბანკის შესაქმნელად, რათა მათ მოქალაქეებს უკეთ მიუწვდებოდეთ ხელი კაპიტალზე. რაც შეეხება პოლიტიკურ საკითხებს, ბრიქსის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ წინააღმდეგი არიან ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო დაპირისპირების სამხედრო გზით გადაჭრის მცდელობისა. ისინი გამოვიდნენ ასევე სირიის კონფლიქტის ასევე მშვიდობიანი გზით მოგვარებისკენ მოწოდებით. აზერბაიჯანის მთავრობა უარყოფს შეერთებულ შტატებში გამომავალ ჟურნალში დაბეჭდილ ცნობას, რომ ბაქომ ისრაელს აზერბაიჯანში განთავსებული საჰაერო ბაზები გამოუღო ირანის ბირთვული ობიექტების წინააღმდეგ პოტენციური საჰაერო დარტყმის დროს გამოსაყენებლად. Foreign Policy-ში გამოქვეყნებული სტატია შეერთებული შტატების მთავრობიდან ანონიმურად დატოვებულ წყაროზე დაყრდნობით წერდა, რომ აზერბაიჯანი ირანთან საზღვრის სიახლოვეს ისრაელის საბრძოლო თვითმფრინავებს დაუშვებს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის პრესმდივანმა ალი ჰასანომა ეს ცნობა უარყო და განაცხადა, რომ გარეშე ძალები ირანის და აზერბაიჯანის ურთიერთობების გართულებას ცდილობენ. Pakistanis poliției snobit sheiaragebulma pirebma mokles 26 adamiani matchoris gaeros tanamshomeli samkhret dasavletshi mdebare Belujistanis provintsiashi moqobili ori yerishi shedegat. Polițiis informatsiit sheiaragebulma pirebma tsetskhli gauxsnes avtomankanas romelshits imqopebotnen gaeros adgilubrivi tanamshomlebi mokles 2 da daqres 1 adamiani. Aseve khuchebat sheiaragebulma pirebma esroles samksavro mikroavtobus provintsiis dedakhalk Kuetashi mokles სულ ცოტა 4 დაჭრეს ასევე 4 შიიტი მუსლიმი. თავდასხმებზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას გავაგრძელებთ საქართველოსთან დაკავშირებული ინფორმაციით. საქართველოს პარლამენტში გამართულ სამთავრობო საათზე არ მევიდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. მის ნაცვლად კანონმდებლობის შეკითხვებს უპასუხა მისმა მოადგილემ ეკატერინე ზღულაძემ. მინისტრის გამოუცხადებლობის გასაპროტესტებლად დარბაზი დატოვეს ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წევრებმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ და ჯონდი ბახათურიემ. მათი შეფასებით მერაბიშვილის არ მისვლა ნიშნავს მის გაქცევას ბრძოლის ველიდან. სამთავრობო საათი ოპოზიციის წარმომადგენლების ინიციატივით დაინიშნა. პარლამენტში ასევე დაბარებული იყო იუსტიციის მინისტრი ზურაბ ადეიშვილი, რომელიც საქართველოში არ იმყოფება. პარლამენტში ისიც მოადგილის თინა ბურჯალიანის მიერ იყო წარმოდგენილი. საქართველოს პარლამენტში დღევანდელ სამთავრობო საათზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველივე ცელსიუსში. Сеулში ჩატარდა საქართველოს და სამხრეთ კორეის პრეზიდენტების შეხვედრა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით მიხელ სააკაშვილმა და ლი მიონბაკმა ორი ქვეყნის მომავალი ურთიერთობის საკითხები განიხილეს და აღნიშნეს, რომ თანამშრომლობა უნდა განვითარდეს როგორც სავაჭრო-ეკონომიკურ, ასევე სოფლის მეურნეობის, განათლების, ჯანდაცვის და ენერგეტიკის სფეროებში. Та полос Канадис санапиростан საქართველოს მოქალაქე დაიღუპა яхტის ჩაძირვის შედეგად. მოქალაქის დაღუპვის ფაქტი სააგენტო Interpress News დაუდასტურეს საქართველოს საზღვაო ადმინისტრაციაში. კანადის საზღვაო სამაშველო ცენტრის განმიხებულ ინფორმაციაზე დაახტნობით საზღვაო ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ ჩაძირული яхტის ბორტზე მყოფი საქართველოს კიდევ 4 მოქალაქე გადარჩა, 2 კი დაკარგულად ითვლება. ადმინისტრაციის ცნობით გადარჩენილი 4 ქართველი ამჟამად კანადაში იმყოფება, საქმეს ადგილობრივი პოლიცია იძიებს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ხამის 12 საათი და 6 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. სხურადღებას მიოფრობთ საქართველოს პარლამენტს. დღეს იქ ორი მინისტრის მოადგილეები გამოცხადდნენ სამთავრობო საათთან დაკავშირებით.
სამთავრობო საათმა პარლამენტში მთლიანობაში 7 გარემოში ჩაიარა. ფრაქცია კი, რომელმაც ვანო მერაბიშვილის გამოუცხადებლობის გამო სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა, უკვე ამზადებს შეკითხვებს მომავალი სამთავრობო საათისთვის.
დაუბრუნდებით სახალხო დამცველის ანგარიშს, რომლის თითქმის მესამედით შეთქმება საშელ აღსრულების სისტემაში შექმნილი ვითარების აღწერას. შეშფოთებას იწვევს პატიმრების სიკვდილიანობის მაჩვენებელი.
გარდაცვლილი პატიმრებიდან დაახლოებით 40% აღენიშნებოდა სხვადასხვა ტიპის დაზიანებები. მიუხედავად იმისა, რომ დაზიანებები შეიძლება პირდაპირ კავშირში არ იყო გარდაცვალების მიზესთან, სამწუხაროდ გამოძიება უმეტეს შემთხვევაში არ დაინტერესებულა ამ ფაქტებით.
ვილაპარაკებთ ჟენევის მოლაპარაკების მორი გრაუნდზე.
შეგვიძლია იმის თქვა, რომ რაღაცა გარკვეული პოზიციები შეიძლება იყოს უახლოეს მომავალში, თუ ესეთი საუბრები და ესეთი დიალოგი გაქრება.
შემთავსებთ ხოლმე ინტერვიუს. ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირაელისაშვილი ლაპარაკებს სამოქალაქო სოლიდარობის აქციაზე, რომელიც ჩაბაც თბილისის რამდენიმე მოედანზე ჩატარდება.
მთავარი ხიბლია ამ მთელი პროცესისა სოლიდ ისე, რომ აქ რაღაცა პოლიტიკური ორგანიზაცია კი არ გამოდის. ეს არის გათვლილი სრულიად სამოქალაქო სექტორზე. გამოდის მოქალაქე და იქიდან გამომდინარე, რომელი პრობლემა მიაჩნია მას აქტუალურად, იმ მოედანს უერთდება.
საერთაშორისო ამბებიდანაც რამდენიმე ასე ვისაუბრებთ. ბოლოს შევთავაზებთ კულტურულ პროგრამა „უხილავ ფანტას“. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს პარლამენტის სამთავრობო საათზე დღეს შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებს ელოდნენ, მაგრამ მინისტრების ნაცვლად დეპუტატების წინაშე მათი მოადგილეები წარდგნენ. იუსტიციის მინისტრი ზურაბ ადეიშვილი ოფიციალური ვიზიტით უკრაინაში გაემგზავრა, რის თაობაზეც დეპუტატები წინასწარ იყვნენ ინფორმირებული. მისგან განსხვავებით უცნობია იმ ფორს მაჟორის გარემოებების თაობაზე, რომელიც დასახელდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის სამთავრობო საათზე არ მისვლის მისესად. მერაბიშვილის პარლამენტში მიუსვლელობამ ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის პროტესტი გამოიწვია. დარბაზის დატოვება. ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი სიუშეთს იწყებს ნაწყვეტით ამ ფრაქციის თავმჯდომარე დიმიტრი ლორთქიფანიძის გამოსვლიდან.
დღეს ჩვენ სერიოზულად მოვემზადეთ იმისთვის, რომ პასუხები მიგვეღო ძალიან მნიშვნელოვან კითხვებზე, რომელიც აწუხებს არამხოლოდ ფრაქციის თითოეულ წევრს, რომელიც ხელმომწერია ამ შეკითხვებზე, რამეთ საზოგადოებას. ეს არის განსაკუთრებული საჯარო ინტერესის მატარებელი ინფორმაცია. სამთავრობო საათი, რომელიც ჩვენ შევათანხმეთ წინასწარ, რაზედაც პასუხი მივიღეთ მთავრობის საპარლამენტო მდივნისგან. გასაგებია თქვენი პოზიცია. ჩვენ ამას ვაფასებთ პოლიტიკურად, როგორც გაქცევას ბრძოლის ველიდან.
აღნიშნეს ხდომის პროტესტის ნიშნად დატოვების წინ ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის თავმჯდომარემ დიმიტრი დიმიტრი ლორთქიფანიძემ. ამავე გამოსვლაში მის მიერ გაკეთებული კიდევ ერთი შეფასება ხდომის მასკარადად გადაქცევის მცდელობას დაუკავშირდა. კერძოდ, ოპოზიციონერ დეპუტატთა უკმაყოფილება ministrebis მიუსვლელობის გარდა გამოიწვია ასევე დარბაზში წინასწარ საგანგებო დამსხდომისთვის დამონტაჟებულმა პროექტორმა. დეპუტატებმა სხდომათა დარბაზში ეკრანის გამოჩენა აღიქვეს არა როგორც მათ კონკრეტულ კითხვებზე კონკრეტული პასუხების გაცემისათვის მზაობა, არამედ სამთავრობო საათის ზოგადად შესაბამის სფეროებში მიმდინარე რეფორმების წარმატებულობაზე საუბრის ტრიბუნად გადაქცევის მცდელობად. უკვე განხორციელებულ რეფორმებსა და სამომავლო გეგმებზე შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების მოადგილეებმა ეკა ზღულაძემ და თინა ბურჯალიანმა მართლაც ისაუბრეს, თუმცა ამავდროულად უპასუხეს შეკითხვებსაც, რომელთაგან უმრავლესობა იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენცია ჩაითვალა. კითხვარი, რომელიც 29 მარტის სამთავრობო საათისთვის დაეგზავნათ მინისტრებს, 10 საკითხისაგან შედგებოდა. შეკითხვების ერთი და ყველაზე დიდი ნაწილი პრეზიდენტის ოჯახის წევრების კორუფციულ გარიგებებში შესაძლო მონაწილეობისა და მათ მიერ კანონის დარღვევის ფაქტებს შეეხებოდა. კერძოდ, განკარგულებები, რომლის ძალითაც სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონება პრეზიდენტის დედის საკუთრებაში გადავიდა, იყო თუ არა უკანონო და შეიცავდა თუ არა კორუფციის ნიშნებს. რამდენად კანონიერად გადაეცა გიული ალასანიას კუთვნილ საქართველოს უნივერსიტეტს ტექნიკური უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული 15800 კვადრატული მეტრი ფართი. საქველმოქმედო ფონდ ქართუსგან რადიო მუზას მიერ მიღებული ფულადის საჩუქრი და შემდეგ უკვე საჩუქრის დეკლარაციაში არასახვით დაარღვია თუ არა პრეზიდენტმა კანონი საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ. პრეზიდენტის ოჯახზე კითხვათა ბლოკი ერთგვარად შეჯამებული იყო ნომერ მეხუთე შეკითხვაში. აღძრულია თუ არა ზემოთ ჩამოთვლილი კანონდარღვევების გამო სისხლის სამართლის საქმე პრეზიდენტის წინააღმდეგ და მიმდინარეობს თუ არა საგამოძიებო მოქმედებები. თინა ბურჯალიანის პასუხი შეკითხვებზე კი ასე შეხერდა.
კორუფციული დანაშაულის აუცილებელი ელემენტი არის არამართლ ზომიერი უპირატესობის მიღება კონკრეტული პირის მიერ, პირად გამორჩენა მარტივად რომ ვთქვათ, არც ერთი ეს ელემენტი, რომელიც პრინციპული ელემენტი არის ნებისმიერი კორუფციული დანაშაულისთვის სახეზე არაგვაქვს იმ ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით, რაც ახლა აღნიშნე. შესაბამისად, მეხუთე კითხვაზე პასუხი ძალიან მარტივია და პირდაპირი, რომ არანაირი გამოძიება ან სხვა სახის სისხლის სამართლებრივი პროცედურები არ მიმდინარეობს.
იუსტიციის სამინისტროს მისამართი დასმული შეკითხვები შეეხებოდა ასევე სანდრო გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით ევროსასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებისათვის ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სახელზე წარდგენილ სამოქმედო გეგმას. ამ გეგმის დეტალებზე მინისტრის მოადგილეს არ უსაუბრია. ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხზე კი განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება კანონიერი ვადების დაცვით იქნება მიღებული. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაწილს, აქ ორი მთავარი შეკითხვა დაისვა. აღძრულია თუ არა სისხლის სამართლის საქმე პოლიციელ გიორგი სიბაშვილის წინააღმდეგ, ჟურნალისტ სოფო ნიკოლაიშვილისა და მისი ადვოკატის განცხადებების საფუძველზე და რატომ არ მიეცა ხაშურის პოლიციაში გარდაცვლილი სოლომონ ქიმერიძის ოჯახს დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩატარების საშუალება. რაზეც ეკა ზღულაძემ განაცხადა, რომ პირველადი ექსპერტიზა მომზადებულია და ამ ექსპერტიზას ეჭქვეშა არავინ აყენებს. თუმცა პოლიციელთა მიერ სხვადასხვა გადაცდომისა და უკანონო ქმედებებისათვის დასჯის სტატისტიკაზე საუბარი სხდომაზე მაინც აქტუალური გახდა.
2011 წელს 263 თანამშრომელი იქნა მარტო დათხოვილი სხვადასხვა ტიპის გადაცდომისთვის და მათ შორის ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული გადაცდომებისთვისაც 323 ადამიანმა მიიღო საყვედური, ძიმე სასტიკი საყვედური 318-მა და ასე შემდეგ და შემდეგ. ძალიან ვრცელი სტატისტიკაა, იმიტომ რომ 1093 ადამიანს შეეხო, მაგრამ თქვენ კონკრეტულად გაინტერესებდათ და მე ესე შემიძლია გამოგიყოთ, მოქალაქე და ზეპირი და ფიზიკური შეურაცხყოფისათვის 2011 წელს დაისაჯა 16 პოლიციელი.
აქვე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მეკა ზღულაძემ ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ საზოგადოების ნდობა პოლიციის მიმართ დინამიურად იზრდება და ბოლო მონაცემებით 87% შეადგენს. სამთავრობო საათმა პარლამენტში მთლიანობაში მშვიდ გარემოში ჩაიარა. ფრაქცია კი, რომელმაც ვანო მერაბიშვილის გამოუცხადებლობის გამო სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა, უკვე ამზადებს შეკითხვებს მომავალი სამთავრობო საათისთვის. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
სახალხო დამცველის მურიგმა ანგარიშმა, რომელიც საქართველოში 2011 წელს ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ასახავს, პენიტენციურ სისტემაში არსებული მნიშვნელოვანი ხარვეზები გამოავლინა. გიორგი ტუღუშის თქმით, სახალხო დამცველის თქმით, კვლავ შემაშფოთებლად მაღალია პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, რაკლავს პატიმრებს საქართველოს საპრობილეებში და როგორ რეაგირებს ომბუდსმენის კრიტიკაზე სასჯელ აღსრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების სამინისტრო.
სახალხო დამცველის ანგარიშის თითქმის მესამედი სასჯელ აღსრულების სისტემაში შექმნილი ვითარების აღწერას ეთმობა. ომბუდსმენის აპარატის შეშფოთებას იწვევს პატიმრების სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, რომელიც უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში სტაბილურად მაღალია. გიორგი ტუღუშის თქმით, 2010 წელს 142, ხოლო 2011 წელს 140 პატიმარი გარდაიცვალა. ამასთან შემაშფოთებელია ისიც, რომ ხშირ შემთხვევაში პატიმართა გარდაცვალების გარემოება ბუნდოვანი რჩება.
გარდაცვლილი პატიმრებიდან დაახლოებით 40% აღენიშნებოდა სხვადასხვა ტიპის დაზიანებები. მიუხედავად იმისა, რომ დაზიანებები შეიძლება პირდაპირ კავშირში არ იყო გარდაცვალების მიზესთან და ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ თქვა გარდაცვალება მოხდა რომელიღაც სხვა მიზეზის სამწუხაროდ გამოძიება უმეტეს შემთხვევაში არ დაინტერესებულა ამ ფაქტებით, არის რამდენიმე შემთხვევა, სადაც არის მოტეხილი ნეკნები, მოტეხილი ცხვირი და კიდურები. აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ მსგავსი დაზიანებები პატიმარს ვერ მიადგებოდა ვერ თვითნებურად და ეს ვერ იქნებოდა თქვა რაიმე გაუგებარ ვითარებაში მიყენებული.
ანგარიშის მიხედვით გარდაცვლილ პატიმართა საშუალო ასაკი 46 წელია. არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ადვოკატი ლია მუხაშავრია მიიჩნევს, რომ სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება მხოლოდ მძიმედ დაავადებული პატიმრების გათავისუფლების მექანიზმის ამუშავებითაა შესაძლებელი. რაც შეეხება პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობას, ლია მუხაშავრიას თქმით, ამ შემთხვევაში ცოდავს პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელობა, რომელიც ძალადობას პატიმრების სამართავად იყენებს.
მათ სჭირდებათ ტერორის ატმოსფერო, რომ ყველა იყოს უკიდურესად დაშინებული და ვერც კი გაიფიქროს თუ არა თუ გამოხატოს რაიმეთი უკმაყოფილება და წინააღმდეგობა მითუფრო.
ჯერჯერობით სახალხო დამცველის ანგარიშის კრიტიკის მთავარი ადრესატი სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ხელმძღვანელობა გამოეხმაურა. განცხადებაში, რომელიც სამინისტროს ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, ვკითხულობთ. ციტატა:
ბევრი რეფორმა ტარდება, თუმცა ამის მიუხედავად სამინისტრო თავადვე აცნობიერებს, რომ პენიტენციურ სისტემაში გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია. მიმდინარე რეფორმების პარალელურად, მას შემდეგ, რაც დეტალურად იქნება შესწავლილი სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიში და რეკომენდაციები, სამინისტრო მიიღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით და საჭიროების შემთხვევაში, ისევე როგორც უწინ, შეასრულებს სახალხო დამცველისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებს.
ციტატის დასასრული: სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებას თანახლავს იმ რეფორმათა ვრცელი ჩამონათვალი, რომელიც სამინისტროს მნიშვნელოვნად და წარმატებულად მიაჩნია. კერძოდ, ლაპარაკია სასჯელისგან გათავისუფლების ეფექტური მექანიზმების შექმნაზე, სისტემის თანამშრომელთა გადამზადებაზე, ჯანდაცვის ხარისხისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენც ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
განოქცობთ პროგრამას. კონკრეტული შეთანხმებების და ხელშესახების შედეგების გარეშე დასრულდა დღეს საერთაშორისო მოლაპარაკებების 19 რაუნდი ჟენევაში. თუმცა ქართული მხარე მაინც ამახვილებს ყურადღებას გარკვეულ პოზიტიურ დინამიკაზე, რაც ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ საკითხს შეეხება. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ლელა კუნჯულიას.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დიალოგი მიდის სწორი მიმართულებით და მიდის საქართველოს იმ მიზნისკენ, რომ რუსეთმა აიღოს ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაბანაძე. მართალია, ის არ გულისხმობს ნახტომისებური გარღვევის ნიშნებს, მეტად გაჭიანურებული და ორი წლის მანძილზე ლამის უკვე დილემად ქცეული ამ პრობლემის გადაწყვეტასთან მიმართებით, თუმცა მისი შთაბეჭდილებით 29 მარტს გარკვეული იმედი გამოიკვეთა.
კონდა კონკრეტული ასვლა გამოსვლა ამ თემაზე, მათ შორის უსუხარესთანაც კონკრეტული იდეები განიხილება, მათ შორის მოსკოვის მხრიდან შემოთავაზებული იდეები, რომელიც საბოლოო ჯამში იწვევს საბეჭდილებას, რომ დიალოგი მიდის სწორი მიმართულებით. შეგვიძლია იმის თქვა, რომ რაღაცა გარკვეული პოზიციები შეიძლება იყოს უახლოს მომავალში, თუ ესეთი საუბრები და ესეთი დიალოგი გაგრძელდება.
Sergi Kabanadze detalebs ara konkretebs da arts imas azustebs tu ra faktorebman gamoiqia gargveuli konstruktsiuli midgomebi rusetis mkhridan zalis gamouqeneblobis sakitsan mimartebit. Mashin rotsa Kremli qovotvis sastikat etsina avdegeboda amidias, radganats rogorc tsnobilia is tavs konfliktis mkhare da ar miichnebs. Moskovi qovotvis moitkhovda rom zalis gamouqeneblobis shetakhmebebi unda gaformebuliqo sakartvelosa da mis okupirebul territoriebs shoris, rats kategoriulat miuqebelia tbilisistvis. Rogorc uke vtkvit 29 martis diskussiis detalebs ara კონკრეტებს საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი, თუმცა ის აღნიშნავს, რომ რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის პირობის დადება საერთაშორისო თანამეგობრობის უაღრესად დიდ ყურადღებას იმსახურებს და რუსეთს ადრე თუ გვიან აუცილებლად მოუწევს ამის გაკეთება, ისევე როგორც ეს საქართველომ 2010 წლის მაისში გააკეთა. მოწოდება იმის შესახებ, რომ რუსეთმა აუცილებლად უნდა მიბაძოს საქართველოს და ძალის გამოუყენებლობის პირობა უნდა დადოს, უკვე ასახულია არაერთ საერთაშორისო დოკუმენტში და მათ შორის არის მაგალითად ევროპარლამენტის მიერ 2011 წლის 17 ნოემბერს დამტკიცებული რეზოლუცია. Холо 27 თებერვალს ბრიუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ მიღებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირი მოუწოდებს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მონაწილეებს განაგრძონ ერთობლივი მუშაობა უსაფრთხოების მტკიცე მექანიზმების მიმართულებით და რომ ამ კუთხით საჭირო იქნება რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ მკაფიო პირობის დადება. სერგი კაპანაძის ინფორმაციით, ძალის გამოუყენებლობის თემისგან განსხვავებით არანაირი პოზიტიური დინამიკა არ შეინიშნება დევნილების დაბრუნების საკითხთან დაკავშირებით და ასევე უშედეგოდ ჩაიარა დისკუსია მუსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების გარშემო. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა შედეგს გამოიღებს აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მდებარე ისტორიულ-კულტურული ძეგლების სავალალო მდგომარეობასთან დაკავშირებული საკითხის განხილვა. მწვავე პრობლემა, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიასა და ბედიის მონასტერს უკავშირდება, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე როგორც პირველ, ასევე მეორე სამუშაო ჯგუფის ფორმატში განიხილეს. ქართული მხარის მთავარი იმედი ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე დიდი ხანია UNESCO-ს უკავშირდება, თუმცა ფაქტია, რომ საქართველოს მთავრობის არაერთი მიმართვის მიუხედავად UNESCO-მ ბოლო წლებში პრაქტიკულად ვერ მოახერხა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერები ამბობდნენ, რომ UNESCO-ს დელეგაციას ისინი მხოლოდ რუსეთის ტერიტორიიდან შემოსვლის შემთხვევაში უმასპინძლებენ, თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიაჩესლავ ჩირიკმა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამასთან ეხო კავკაზასთან საუბარში არ გამორიცხა, რომ UNESCO-ს დელეგაცია აფხაზეთში ენგურის გავლითაც მიიღონ. ამასთან ჩირიკმა ამბობს, რომ UNESCO-სთან მოლაპარაკებები ქართული მხარის პრეროგატივაა.
UNESCO ჩვენ არ გვაღიარებს როგორც ქვეყანას და ამიტომ ჩვენ ერთმანეთთან არ აგვაქვს კონტაქტი. მაგრამ თუკი ქართველები მოელაპარაკებიან და UNESCO-ს მისია ჩამოვა ჩვენთან, დე ჩამოვიდნენ. ნახ უნდა გვითხრან, როგორ დავეხმაროთ ძეგლებს.
ვიაჩესლავ ჩირიკბას სიტყვების განმარტებას თავს არიდებს სერგი კაბანაძე, თუმცა აღნიშნავს, რომ ერთია რიტორიკა და მეორეა საქმე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აფხაზური მხარის ასეთ პოზიციას მაშინ დაიჯერებს, როდესაც საერთაშორისო მისიები ისტორიული ძეგლების გადარჩენის მიზნით მართლაც შევლენ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
ლელა კუნჭულია მოგვითხრო ჟენევის მოლაპარაკების დღეს დასრულებულ 19 რაუნდზე, მის შედეგებზე. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ მე-20 რაუნდი 7 და 8 ივნისს ჩატარდება ჟენევაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 22 წუთია. განაგრძობთ შუა ხამის პროგრამას. საქართველოში HIV ინფექციის პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ახალგაზრდებში ქცევაზე ზედამხედველობის გამოკვლევის პრეზენტაცია. გამოკვლევის ავტორებმა შეისწავლეს ახალგაზრდების ცოდნა HIV ინფექცია შიდსთან მიმართებაში და მათი დამოკიდებულება როგორც დაავადების, ისე თავად დაავადებულების მიმართ. როგორც მკვლევრები ამბობენ, ამ საკითხზე ახალგაზრდებმა თითქმის არაფერი იციან. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო თარხნიშვილს.
ქცევაზე ზედამხედველობის გამოკვლევა თბილისის სკოლის მოსწავლეებსა და უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებს შორის ჩატარდა. კვლევამ სულ 2000 ახალგაზრდა მოიცვა. მათი ასაკი კი 15-დან 24 წლამდე მერყეობდა. როგორც საქართველოში HIV ინფექციის პროექტის წარმომადგენლები ამბობენ, ეს არის პირველი მასშტაბური კვლევა, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს HIV-შიდსთან მიმართებაში ახალგაზრდების ცოდნის, დამოკიდებულებისა და ქცევის შესახებ აქტუალური ინფორმაციის მოპოვება და შესწავლა, რათა თბილისში, სადაც HIV პოზიტიური შემთხვევების ყველაზე მაღალი რაოდენობა ფიქსირდება, უფრო ზუსტად დაიგეგმოს ახალგაზრდებზე მიმართული HIV ინფექციის პრევენციული ღონისძიებები. პროექტის დირექტორს მამუკა ჯიბუც მოუსმინოთ.
ცოდნა HIV ინფექციის შესახებ, კონკრეტულად HIV ინფექციის გადაცემის გზების შესახებ, საკმაოდ დაბალი იყო. არსებობს 5 სტანდარტული შეკითხვა, რომელიც გამოიყენება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ასევე მსგავს კვლევებში. 5-ვე შეკითხვაზე სწორი პასუხი მხოლოდ 10%-მა გასცა ახალგაზრდებისა.
Rachacheba standard ulkit hops romasats achal gazer debis, otmutat ma procent mastori pasuhi vergas sa asetishin arsisa. Shades leba tuara rom, I impitire buleptan, sakobis gazia rebit da impitirde. Kadadis tuara, I impectia goros nagbenit. Condomis camo canebam tireps tuara, I impitire bis risks. Shades leba tuara rom, I impitire bulli jam telat gamui orebodes. Camclois out or be muted and rom camukit hulia hal gazer debi. I impitire buleptan damuki de bulebashi discriminatuli shepase bis magali machuneplit camur chevian. Magalte gamuk. Сашуалебас, რომ დავგეგმოთ სახელმწიფო პოლიტიკა აივშიცთან მიმართებაში. Ამბობს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გიგი წერეთელი.
ეს კლუბი კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ ახალგაზრდობა არც თუ ისე კარგად არის ინფორმირებული, მაგრამ სქესობრივ ცხოვრებასთან, ნარკოტიკებთან დაკავშირებული საკითხები და აივშიცთან საჭიროებს დამატებით ძალიან სერიოზულ მიზანმიმართულ კამპანიებს.
Ამეთაბისათვის იმ პროგრამის ბიუჯეტი, რომელსაც სახელმწიფო შიცთან ბრძოლის მიზნით ახორციელებს 3 მილიონ ლარს შეადგენს. უფასო ტესტირება, აივ ინფიცირებულებზე და მათთან კონტაქტში მყოფ პირებზე ეპიდზედამხედველობა, შიცის საკითხებში სამედიცინო პერსონალის მომზადება და სხვა. ეს იმ თემების არასრული ჩამონათვალია, რომელთაც აღნიშნული პროგრამა გულისხმობს. როგორც შიცის ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ცერცვაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიუთითებს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში უზრუნველყოფილია უკლებლივ ყველა ინფიცირებულის სრული უფასო მკურნალობა, მიდის მუშაობა იმაზე, რომ დაავადება ადრეულ ადიაზე გამოვლინდეს, მაინც არსებობს სუსტი რგოლი, რომელიც შიცთან ბრძოლას ნაკლებ ეფექტურს ხდის. საქართველოში მაღალი რისკის ჯგუფების გამოკვლევა არასაკმარისი მოცულობით მიმდინარეობს, ამბობს თენგიზ ცერცვაძე.
პირველ რიგში ინექციური ნარკომანების, შემთხვევითი სქესობრივი კონტაქტების მქონე პირების, ვენდაავადებულების, ჰომოსექსუალების და ასე შემდეგ.
2012 წლის მარტის მონაცემებით საქართველოში შიცის ვირუსით 3216 ადამიანია ინფიცირებული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
31 მარტს თბილისში იწყება სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანია. კამპანიის მონაწილეები დედაქალაქის 6 მოედანს ერთდროულად 6 ჯაჭვს შეკრავენ. ორგანიზატორები თბილისის ამქარი მედია კლუბი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მწვანე ალტერნატივა, სტუდენტების ჯგუფი სააკაძის მოედანზე დაიცავენ ადამიანის უფლებებს, მარჯანიშვილის მოედანზე მოითხოვენ გარემოს დაცვას, ავლოფრის მოედანზე გამოვლენ თავისუფალი მედიის, ვაკის პარკთან განათლების უფლების დაცვის, ბრგვალ ბახთან სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნებით და კიდევ შეიკრიბებიან თავისუფლების მოედანზე და აქცია გაამაგრე გუდიაშვილის ფარგლებში მოითხოვენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას. ამ ჩამონათვლის დამახსოვრება 9 ივლისი არ არის. აქციაზე დეტალები თურთ და მისი ჩატარების მიზეზებზე ჩვენი კოლეგა ეკა ქემანიშვილი ელაპარაკა სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანიის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელს, არქიტექტორ ცირა ელისაშულს. თავასობ თამ ინტერვიუს ჩანაწერს.
თუ აქამდე იმართებოდა ცალკეული აქციები იგივე გარემოს დაცვის მიზნით, ადამიანის უფლებების დაცვის მიზნით და ასე შემდეგ, ეხლა მთელი ჯაჭვი დაგეგმეთ. 6 სხვადასხვა ადგილას ადამიანები შეიკრიბებიან და რაც კონკრეტულ მესიჯს გაუგზავნიან, როგორც ხდები ხელისუფლებას, ხო? რა დევს ამ კამპანიის იდეაში? რას გამოხატავს ეს ჯაჭვი და საერთოდ რატო დაიბადა ეს იდეა ცირა?
ეს არის სამოქალაქო სოლიდარობის აქცია და ეს არის პირველი პრეცედენტი, რომელიც დაფიქსირდება 31 მარტს. დღეს ალბათ ადგა ის მომენტი, სადაც ყველა უნდა გავერთიანდეთ არა კონკრეტული ერთი პრობლემის გარშემო, არამედ იმ პრობლემათა ჯაჭვის გარშემო, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს. რადგან გუდიაშვილის მოედნის პრობლემა იყო ის პრობლემა, რის გარშემოს გაერთიანდა არა მხოლოდ ის ორგანიზაციები, ვინც არა სამთავრობო სექტორს წარმოადგენს, არამედ რიგითი ადამიანები, და ეს იყო ყველაზე უფრო მასშტაბური ორგანიზება სამოქალაქო აქტივობისა. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ამის, ასე ვთქვათ, ესე ხელიდან გაშვება ამ შანსის არ შეიძლებოდა და სწორედ 31 მარტის იდეა გახლავთ ის, რომ ჩვენ ხელისუფლებას, საზოგადოებას და საერთოდ ყველას ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ვიქნებით ერთიანი ნებისმიერი პრობლემის წინაშე, რომელიც დადგება. საერთოდ ეს წრე, რომელიც უნდა შეიკრას თვითონ აი ამ 6-ივე მოედანზე, ეს არის რაღაც ერთიანობის სიმბოლო. ჩვენ აი ამ წრეს ვკრავთ 6 პარალელურ რეჟიმში 6 სხვადასხვა მოედანზე, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველანი შემდეგ მივდივართ და ვერთიანდებით ისევ გუდეიშვილზე.
ესეც სიმბოლურია, მინდოდა მეკითხა, თქვა სააკადის მოედანზე ადამიანის ღირსებას და სიცოცხლის უფლებას დაიცავთ მარჯანიშვილზე, გარემოს, ავლაბრის მოედანზე მედიას.
ესეც რა თქმა უნდა სიმბოლურია, ჩვენ თავისუფლების მოედანზე ვიცავთ, თქვა აი ამ ქალაქის ურბანულ თავისუფლებას, იმიტომ რომ იმის რაც ჩვენამდე მოვიდა, ეს დასაცავი ფასეულობაა და მხოლოდ ჩვენ თაობაზე არ უნდა დამთავრდეს ვიზუალიზაცია ძველი თბილისისა და ეს უნდა გაგრძელდეს მომავალ თაობებთან მიმართებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაში არა მხოლოდ ის ორგანიზაციები ჩაებნენ, რომლებიც თანაორგანიზატორები არიან ამ აქციისა, არამედ ისევი საზოგადოება, რომელიც ყოველთვის გამოდის აი ამ რამდენიმე თვის მანძილზე, სოციალური ქსელის დაძახილით თუ ერთმანეთის მეგობრებით დაკავშირებით, მაგრამ ისინი ყოველთვის მოდიან.
როგორც წესი, ჩვენ გვჩვევია უფრო ვიღაცის გადადგომის ან რაღაც ესეთი მოთხოვნით გამოვიდეთ ხოლმე, მაგრამ როგორც არის განათლების უფლება, ვთქვათ, ან მედიის თავისუფლება, ან სოციალური ან გადასახადების წინააღმდეგ, ან რავით, ესეთი მოთხოვნებით ძალიან პასიურია ხოლმე ჩვენი საზოგადოება და რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს უბრალოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრების გამოსვლას კი არა, ისე საზოგადოების გამოსვლას და შემოერთებას.
მთავარი ხიბლი აი ამ მთელი პროცესისა სწორედ ის არის, რომ აქ არ ვიღაცა პოლიტიკური ორგანიზაცია კი არ გამოდის, ან ვინმე საზოგადოებრივი ორგანიზაცია კი არ გამოდის, ეს არის გათვლილი სრულიად სამოქალაქო სექტორზე. გამოდის მოქალაქე თავისი პრობლემით და იქიდან გამომდინარე, რომელი პრობლემა მიაჩნია მას აქტუალურად, იმ მოედანს უერთდება. ჩვენ არ გვეშინია იმისი, რომ ჩავარდეს ასე ვთქვათ ბჭღალებში რომელიმე მოედანი, იმიტომ რომ ეს საკითხები იმდენად აქტუალურია და იმდენად დიდია გამოძახილი აი ზუსტად იმ რიგითი მოქალაქეების მხრიდან, რომ ჩვენ ვიცით ყველა მოედანზე თავისი სეგმენტი მივა.
გამოიკვეთა ეს სფეროები, რომელშიც რაღაცის გამოსწორებას მოითხოვთ. კიდევ ერთხელ ვიტყვიანო, სიცოცხლის უფლება, გარემო, მედია, განათლების უფლება, სამართლიანი არჩევნები, გუდიაშვილი, კულტურული მემკვიდრეობა ქალაქის.
აი ბოლო პროცესებმა, რომელიც განვითარდა ამ ქვეყანაში, თქვათ, ადამიანის უფლებები და ქიმერიძის საქმე. ეს ისეთი პრობლემაა, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ჩვენთანგან შეეხოს, ხო? იგივე თქვათ სტუდენტების პრობლემა, რომელიც დაფიქსირდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ესეთი პრობლემა, რომელიც ნებისმიერ ჩვენგან შეიძლება შეეხოს, და შეიძლება შეეხოს. აქედან დაზღვეული არავინ არ არ ვართ. ჩვენ გუდიაშვილის მოედანზე ვისავთ არა მხოლოდ კონკრეტულად 6 შენობის ბედს, არამედ იმ შესაძლო ცუდ პერსპექტივას, რომელიც ემუქრება ისტორიულ ქალაქს. სხვაგან გაჩდება წერტილი, იქაც იგივეს ვიზამთ. ეს არის არა პროტესტი მხოლოდ, არამედ უფრო ის, რომ ხელისუფლებას უთხრათ, რომ შემამჩნიე, დამინახე აი ამ პრობლემით, რომ ვარსებობ და მე აი ეს ადამიანები, ეს ორგანიზაციები ვართ იმის მომხრე, რომ ჩვენ თანამშრომლობაზე წავიდეთ რაღაც თვალსაზრისით. ეს არ არის ჩასაფრებული ადამიანების შეკრება.
მე გჭირდება შედეგი. შედეგი აუცილებლად ალბათ, ხო? აქვე ვიტყვი უბრალოდ ორი აქცია, ბოლო დროის აქცია, რაც უცებ მახსენდება, ფოტოგრაფების აქცია იყო და მეორე გუდიაშვილიც, რაზეც შეიძლება ვილაპარაკოთ, რომ რაღაც კონკრეტული შედეგები მაინც იყო მიღწეული.
აი ეს არის ის ერთიანობის ზალა რაღაცას აკეთებს. შეიძლება ცოტა დროში იწელება, შეიძლება უფრო ჩქარა გვინდა შედეგი რომ დადგეს, მაგრამ ეს შედეგი ადრე თუ გვიან დადგება. ჩვენ ახლა რადგან კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით საუბრობთ, გეტყვით რომ თუნდაც ის რომ იმელი შენობა დღეს არსებობს და დგას აი ესეთი სახით როგორც არის, მაგრამ მაინც დგას, ესე შედეგია.
შეიძლება და საერთოდ დანგრეული.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს დანგრევის პროცესი უკვე მიმდინარეობდა, როგორც კი ჩვენ გავაკეთეთ ეგ 8 საპროტესტო აქცია, როგორც კი დაიწყეთ სამართლებრივ რეჟიმში საუბარი, როგორც კი შევადგენთ სახელოვნებო და უკლევა გავგზავნეთ და უთხარით არქიტექტურის სამსახურს, რომ მიანიჭეთ ძეგლის სტატუსი და გადავედით უკვე აი ესეთი იურიდიულ სამართლებრივ რეჟიმში, არა? იქ უკვე ჩერდა ის პროცესი დემონტაჟისა, რომელიც აბსოლუტურად უკანონოდ მიმდინარეობდა. მე ვფიქრობ, რომ ბედავს ის, ვისაც აბედინებ. თუ ვიქნებით ინერტულები, თუ არ გამოვხატავთ საკუთარ პოზიციას, თუ მიუშვებთ ამ სადავეებს კლიანად, არა, წავა ის პროცესები იმ ადამიანების დაკვეთით, რომლებიც ქმნიან დღეს პოლიტიკურ ამბებს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს იმის პრეტენზია, რომ ვთქვათ, რომ რაც კეთდება, ის არ არის სწორი და მოდით მოვიფიქროთ ერთად რა უნდა გავაკეთოთ.
ამბობს ცირა ელისაშვილი, არქიტექტორი, ორგანიზაცია თბილისის ჰანქრის წევრი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
თქვენს ყურადღებას ავღანეთს მიაბხრობთ. შემაშფოთებელი ცნობები ვრცელდება ნურისტანის პროვინციიდან. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მათ თავდასხმებს ახორციელებენ პაკისტანელი თალიბი მიამბოხეები, რომლებმაც ავღანეთის ტერიტორიაზე ძნელად მისადგომ ნურისტანის პროვინციაში ჩრდილოვანი კაბინეტი შექმნეს და აბუჩად იგდებენ ადამიანებს, რომლებიც არ ემორჩილებიან მათ მიერ დადგენილ მკაცრ წესდებას. მოსმინეთ კობალი კლიკაცეს.
ნურისტანის ადგილობრივი ხელისუფლება იმდენად მძიმე მდგომარეობაშია, რომ იგი სამხედრო ინტერვენციასაც კითხოს, რათა ალაგმოს სავარაუდო თალიბი მებრძოლების თავგასულობა, რომლებმაც პაკისტანის საზღვართან ახლო მდებარე ძნელად მისადგომი ავღანური რეგიონის რამდენიმე ოლქზე უკვე დაამყარეს კონტროლი. ნურისტანის პროვინცია 2009 წელს დატოვეს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა და კონტროლის მართვის მისია მთლიანად ადგილობრივი უსაფრთხოების ძალებს გადააბარა. ნურისტანის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გულამულა ნურისტანის თქმით ორი კვირის წინ თალიბმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ კამდეშისა და ბარგმატალის ოლქები იგდეს ხელთ. ცეცხლი წაუკიდეს ათობით სახლს და სიკვდილით დაემუქრნენ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, რომლებიც ხელისუფლებასთან ითანამშრომლებენ. ნურისტანის უსაფრთხოების შეფმა, რომელიც აცხადებს, რომ ადგილობრივი საპოლიციო ძალები უძლურია გაუმკლავდეს ექსტრემისტებს, ნატოსა და ავღანეთის ხელისუფლებას ინტერვენციისაკენ მოუწოდა.
თუმცა წინააღმდეგობის გაწევას გაბედავს, მეამოხეები მათ სახლებს უწვავენ და მოკლით ამუქრებიან. საკუთარი თვალით ვნახე რამდენიმე გადამწვარი სახლი და ბევრი ნაცემი ადგილობრივი. თუკი ხელისუფლება არ ჩაერია, ჩვენ არ გვაქვს საშუალება წინააღმდეგოთ მათ, მარტო ვერაფერს გავაწყობთ.
ნურისტანის პროვინციის ოლქები კამდეში და ბარგმატალი მძაფრი კონფრონტაციის არეალს წარმოადგენს 2009 წლის შემდეგ, როდესაც რეგიონი დატოვა ამერიკულმა ქვედანაყოფმა, რომელმაც რამდენიმე იერიშის შედეგად 17 ჯარისკაცი დაკარგა. უფრო ადრე 2008 წლის ოქტომბერში კი 300-მდე მეამბოხე მტყუამფრქვევებისა და ხელყუმბარების გამოყენებით იერიში მიიტანა ბანაკ ქითინგზე, ნატოს მთავარ სამხედრო ბაზაზე ნურისტანში. იერიშის შედეგად სამხედრო ბაზა თითქმის მთლიანად განადგურდა, ორხრივ ბრძოლაში კი 17 ამერიკელი და ავღანელი ჯარისკაცი და ასევე 100-მდე ისლამისტი მებრძოლი დაიღუპა. ამ სისხლისმღვრელი თავდასხმიდან 4 დღის შემდეგ შეერთებული შტატების სამხედრო ქვედანაყოფებმა დატოვეს ნურისტანის 4-ვე ძირითადი სამხედრო ბაზა და გენერალ სტენლი მაკრისტალის გეგმის მიხედვით ურბანულ ცენტთან ახლოს დაიდეს ბინა. მაშინ როცა პაკისტანისა და ავღანეთის მთავრობები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ექსტრემისტების წინააღმდეგ უმოქმედობაში, ნურისტანის მოსახლეობას ტერორის ქვეშ უხდება ცხოვრება. სოფელ კამდეშის უხუცესი აზის რაჰმანი ექსტრემისტებს აღწერს, როგორც შავ ტანსაცმელში გამოწყობილ შეარაღებულ პირებს. რაჰმანის თქმით, ექსტრემისტებმა ჩამოაყალიბეს ჩრდილოვანი მთავრობა, გახსნეს ოფისები და ადგილობრივ ცხოვრებლებს გადასახადები დააკისრეს.
კემდეშს თალიბანი აკონტროლებს. აქ შავტანსაცმელში გამოწყობილი პირები იმყოფებიან. მათ გახსნილი აქვთ სიქველის ხელშეწყობისა და ბოროტების პრევენციის დეპარტამენტი. ისინი გაკვეთილებს ატარებენ რელიგიურ საგნებში და ხალხს მართებული საქმეების კეთებისკენ მოუწოდებენ. ხოლო ვინც წესებს დაარღვევს, სჯიან.
როდესაც 24 მარტს ავღანეთის პარლამენტში სიტყვით გამოდიოდა, ნურისტანის პროვინციის დეპუტატმა მავლავი მოაჰადმა გააფრთხილა ავღანეთის ხელისუფლება პროვინციაში შექმნილი საშეში ვითარების შესახებ. ავღანეთის ხელისუფლებამ უარი თქვა ნურისტანის პროვინციაში სამხედრო ინტერვენციაზე, ამბობს დეპუტატი და ადანაშაულებს ასევე ნატოს სარდლობით მოქმედ კოალიციას, რომელმაც არ მიიღო სათანადო ზომები ისლამისტი მიამბოხეების წინააღმდეგ. ნურისტანში მაცხოვრებელი პატარა თემის წარმომადგენლები გადმოცემის თანახმად აღნიშნულ არეალში ალექსანდრე მაკედონელის რაშტუბის შემდეგ დასახლდნენ. ნურისტანს მეოცე საუკუნემდე კაფირისტანი, ანუ ურწმუნოთა მიწა ეწოდებოდა, რადგან იქ მცხოვრებნი წარმართულ ღმერთებს აღიარებდნენ. რელიგიური ექსტრემიზმის ასეთი გაძლიერება კიდევ უფრო ართულებს ნურისტანელთა მდგომარეობას, რომლებიც საკუთარი ენისა და ადათების შენარჩუნებისათვის მრავალი წლის განმავლობაში იბრძვიან.
კობალი კლიკაძემ გვიანბო დაძაბულობაზე ავღანეთის ძნელად მისადგომ ნურისტანის პროვინციაში. ანდარელ ამაგულახს და არკანზასელ ბეკი უეტსტონს მხოლოდ ისაა საერთო, რომ შვილები დაეღუპათ ომში, რომელიც მათ არ დაუწყიათ. ეს ორი დედა კიდევ 10,000-ობით ქალის მსგავსად დასტირის შვილებს, რომლებიც დაიხოცნენ ავღანეთში და პაკისტანში, ომში, რომელმაც სამოქალაქო პირების ჩათვლით 50,000 ადამიანი შეიწირა. ამ თემაზეა დღეს საუბარი ოქროპი რუხაძის ხოლგროულ პროგრამა უხილავ ფარდაში.
ყანდაარელ ამაგულახს თავისი შვილიშვილების დარდი აქვს. ახლა ჯერ ცოცხალი ვარ, მაგრამ რამე რომ დამემართოს ამათ ვინ მიხედავსო?
ამაგულაჰის დარდი უსაფუძლო არ არის მისი ვაჟის სიკვდილის შემდეგ მის კისერზეა რძალიც და სამი შვილიშვილიც. ვაჟი ბაყი ავღანეთის არმიაში ირიცხებოდა. ის თალიბებმა მოკლეს ყალათში, ზაბულის პროვინციაში რამადანის დროს. ბაყის სიკვდილის შემდეგ მისი ხელფასიც $170 აღარ შეზდის ოჯახს. ამაგულაჰისთვის შვილის სიკვდილის ტრაგედიას შვილიშვილების მომავლის გამო დარდი დაერთვის.
ძალიან ძიმე, საშინელ დღეში ვარ. ძალიან ძნელია. ჩემი ვაჟის ცოლი და მისი სამი შვილი ჩემს კისერზე არიან. ჩემი სარჩენი არიან. ძალიან ვშიშობ რა იქნება მომავალში.
ამ დროს ამაგულაჰის რძალი სხვებზე უკეთეს მდგომარეობაშია, რადგან ბევრი ოჯახი ვაჟების დაღუპვის შემდეგ უარს ამბობს რძალსა და შვილიშვილებზე და არავითარ დახმარებას აღარ აძლევს მათ. თუმცა ამას უჭირს მისთვის არა იოლი დროგამოშვებით მოპოვებული სამუშაოთი ოჯახი შეინახოს. ავღანეთის მთავრობა ვერ ახერხებს სამხედროების და მათი ოჯახებისთვის პენსიის გადახდას. დიდად განსხვავებულ ვითარებაში არ არიან დაღუპული სამხედროების ოჯახები ჰინდუკუშის მთებს გადახმა პაკისტანში.
ძალიან გვიჭირს. მისი ცოლით ჩემთან ცხოვრობს, თავისი ხუთი შვილით. ის უდანაშაულო იყო და მოკლეს.
ჩივის ბიბი ხანი, რომელიც თვლის, რომ მისი შვილის სიკვდილი შეიძლებოდა თავიდან ყოფილიყო აცილებული. ბაჩარ ხანი პაკისტანის არმიის სასაზღვრო ნაწილში ირიცხებოდა პაშტუნთა რაზმებში, რომლებიც 100-ზე მეტი წლის წინ ბრიტანელმა კოლონისტებმა ავღანეთის საზღვრის გასამაგრებლად დააარსეს. ბოლო წლებში ამ არეალებში პაკისტანის არმიას ბრძოლა აქვს თალიბანთან. სწორედ თალიბებმა გაიტაცეს ბაჩარ ხანი, რომლის სიკვდილში დედა მთავრობას ადანაშაულებს, საკმარისად არ იზრუნა გატაცების შემდეგო.
მთავრობა არაფერს აკეთებს, რატომ არ ებრძვიან გამტაცებლებს? ბაჩარის იარაღი გამტაცებლებმა წაიღეს, ხელები და ფეხები შეუკრეს და წაიყვანეს. უიარაღოდ რა უნდა ექნა? ნეტა, ბაჩარს დაეხოცა ისინი ეგურჯულოები.
ამ ომში პაკისტანსა და ავღანეთში იხოცებიან თალიბებიც და მათაც ყავთ დედები. ჩვენმა რადიომ შეძლო დაკავშირებოდა ერთ-ერთ მათგანს, ერთ-ერთი თალიბის დედას, რომლის შვილიც ასევე წაიყვანეს პაკისტანელმა პოლიციელებმა და შემდეგ მკვდარი დაუბრუნეს უკან.
ჩემი შვილი კარგი ადამიანი იყო, ისლამს ქადაგებდა, ის ბოროტმოქმედი არ იყო, დამნაშავე რომ ყოფილიყო ჩვენს გვეცოდინებოდა.
საიფულა შარშენ დააპატიმრეს როგორც ეჭმიტანილი, რომ თალიბებთან ერთად იბრძოდა. დედამ, რომელმაც არ ისურვა თავისი გვარის გამხელა, გითხრა, რომ შვილზე მხოლოდ ის იცოდა, ქაშმირში მისიონერობას ეწეოდაო.
ჯანმრთელი და ლამაზი ბიჭი იყო, როცა წაიყვანეს სრულიად ჯანმრთელი იყო, მაგრამ როცა დააბრუნეს ჩხირივით იყო.
საიფულამ ასევე დატოვა ცოლი და ხუთი შვილი, რომლებიც მის ოჯახში ცხოვრობენ. იმღამეს, როცა დედამ შვილის სიკვდილი შეიტყო, საიფულას ცოლმა კიდევ ერთი ბავშვი გააჩინა. საიფულას დედას ერთი რამ სურს ამ ქვეყანაზე, დასრულდეს ეს ომი, რომელმაც ბოლო მოუღო მის ვაჟს.
მერც შევთხოვ, მშვიდობა იყოს, მე გულგატეხილი ვარ. არ მინდა სხვა დედებიც ასე იყვნენ. მინდა ყველა მუსლიმი ჯანმრთელად იყოს, მინდა ყველაფერი ისე იყოს სტაბილური, როგორც ამ რამდენიმე წლის წინ იყო.
რას მისტირის ეს პაკისტანელი ქალი, როგორი იყო ცხოვრება ომამდე, არაა ზუსტად ცნობილი. თუმცა გარკვეული სტაბილურობის მიუხედავად უბედურება კარს მიადგა ამერიკის არკანზასის შტატის ლიტლ როკში მცხოვრებ ერთ ოჯახს. ბეკი უეტსტოუნი იხსენებს: წასული ვიყავი, აეროპორტში გაფრენას ველოდებოდი, როცა ქალიშვილმა დამირეკა და მითხრა: დედა, კართან ორი საზღვაო ქვეითი დგასო.
ჩანთა დავდე და კედელს მივეყუდე, მუხლები მომეკვეთა, ვიცოდი მათ საშინელი ამბავი მოიტანეს.
ეს საშინელი ამბავი იყო ცნობა მათი ვაჟის, საზღვაო ქვეითის კაპრალ ბენჯამინ უეტსტოუნ შმიტის დაღუპვის შესახებ. ის ავღანეთში ერთი თვის ჩასული იყო, ჰელმანდის პროვინციაში სნაიპერების ნაწილში მსახურობდა.
I had talked to Benjamin's father on the phone.
მამამის ველაპარაკე ტელეფონით და შევევედრე ეთქვა რა დაემართა ბიჭს. მამამ მითხრა ბრძოლაში დაიღუპა, ტყვია თავში მოხვდა და ადგილზევე მოკლაო.
ბიზლმა მაცნეებმა, რაც არ უთხრეს ოჯახს ვაჟის დაღუპვის შესახებ, ის იყო, რომ ბენჯამინი თალიბანის ტყვიამ კი არა, ეგრეთ წოდებულმა მეგობრულმა ცეცხლმა იმსხვერპლა. ანუ მას
მისსავე თანამებრძოლებმა ესროლეს. მართალია მოგვიანებით არმიამ ბოდიში მოუხადა ოჯახს, ცნობა ამ დეტალის თაობაზე მშობლებმა Wall Street Journal-ში ამოიკითხეს. იქ დაიწერა ამის შესახებ პირველად მაიკლ ფილიპსის მიერ. ფილიპსი იქ იყო, როცა ბენჯამინი მოკლეს. მან ინციდენტის შემდეგ ორ კვირაში დაურეკა ოჯახს და ჰკითხა, როგორ უყურებდნენ ამ ფაქტს, რომ მათი ვაჟი თავისიანებმა მოკლეს შემთხვევით. ბეკი უედსტოუნი, არკანზასელი ფსიქოლოგი და თერაპევტი, ამ გამოცდილებამ საკუთარი ვაჟის სიკვდილმა მიიყვანა, დასკვნამდე, რომ გამოსავალი მხოლოდ მშვიდობაშია.
დასრულდა ოქროპირუხაძის ყოველკვირული პროგრამა უხილავი ფარდა. დროა დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ დილით თბილისის 8:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12:45 სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.